Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Від ускладнень Куро в лютому померли дві дитини на Одещині. Футбол Шахтар у Лізі Чемпіонів приймає Рому. Далі докладніше.
Події в Україні.
У лютому на Одещині від ускладнень кору померли дві дитини, п'ятимісячна і новонароджена, повідомляє Одеська облдержадміністрація. Як зазначив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації В'ячеслав Полясний, обидва випадки підтверджені лабораторно. Результати дослідження лікарі отримали 20 лютого. Раніше смерть п'ятимісячної дитини від ускладнень кору підтвердили в МОЗ України. Про другий випадок у тому повідомленні не йшлося. У зоні бойових дій на Донбасі 20 лютого загинув один український військовий, ще п'ятеро були поранені, а двоє зазнали бойових травм. Про це повідомляє штаб української воєнної операції та вказує, що підтримувані Росією бойовики здійснили 15 обстрілів позицій Збройних сил. В угрупованні ЛНР заявили, що українські військові 20 лютого 5 разів порушили перемир'я. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії минулої доби. Упродовж 2017 року чисельність населення України зменшилася на понад 198 тисяч людей, повідомили оновлені дані Державна служба статистики. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених. На 100 померлих 63 новонароджені, йдеться у звіті. Оцінку чисельності населення за 2017 рік проводили з охопленням усіх регіонів України, крім тимчасово окупованої території Криму.
Міжнародна тема.
Москва схвалила удари сирійських та російських літаків по передмістю Дамаска, Східній Гуті. Внаслідок цих ударів, за даними незалежних спостерігачів, за останні два дні загинули щонайменше 250 цивільних. Відповідно до чинних угод, боротьба з тероризмом нічим не може бути обмежена, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Москві 20 лютого. Він стверджує, що в Східній Гуті переховуються бойовики ісламістської групи Ан-Нусра, яка є частиною Аль-Каїди та визнана терористичною організацією. Лавров звинуватив Ан-Нусру в провокаціях, включно із нападом на посольство Росії і торговельну місію цієї країни в Дамаску. У Харкові 21 лютого футболісти донецького «Шахтаря» вийдуть на матч однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, щоб позмагатися з італійською «Ромою». Гірники вийшли до стадії плей-офф, ставши другими в групі F, слідом за англійським «Манчестер Сіті», але попереду італійського «Наполі» та голландського «Фейенорда». «Рома» в групі C випередила лондонський Челсі, а також іспанський Атлетико з Мадрида та азербайджанський Карабах. В поєдинках однієї восьмої фіналу 20 лютого Челсі не зміг втримати мінімальну перевагу над Барселоною 1-1, а Баварія розгромила турецький Бешикташ 5-0.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми будемо говорити про українців, ув'язнених кремлівським режимом.
Нема координуючої структури чи особи уповноваженої, яка б системно займалася цими питаннями, до якої родичка могли б апелювати, задавати питання, звертатися.
Чи прийде президент Петро Порошенко на зустріч з родичами політв'язнів Кремля? Які вимоги він би від них почув? І хто в Україні опікується ув'язненими Росією українцями? Спробуємо з'ясувати це в ефірі «Ранкової свободи». Ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете долучатися до обговорення, ставити свої запитання або висловлювати міркування, зателефонувавши до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Чекаємо на зустріч з президентом. Так називається акція родичів політв'язнів Кремля, яку вони планують провести сьогодні. Зустрітися з президентом Петром Порошенком вони хочуть для того, аби отримати інформацію щодо перспектив звільнення політв'язнів. Анонс цієї події розмістили в соціальній мережі Facebook. В рамках акції перед адміністрацією облаштують місце для президента, де його чекатимуть рідні та близькі запроторених в російські тюрми громадян України. І саме в ці дні в Мінську мав завершитися судовий процес над одним із політичних в'язнів, українським журналістом Павлом Шаройком, за звинуваченням у шпигунстві. Про обставини і перебіг цієї справи ми зараз розпитаємо в колеги, кореспондента Радіо Свободи в Мінську Валерія Каліновського. Він з нами на зв'язку. Вітаю, Валерію.
Вітаю.
Поганенький зв'язок, але сподіваюся, що ми почуємо вас. Що дійсно відомо про перебіг цього суду? Чи відбулося судове засідання щодо Павла Шаройка? Чи є вирок? Що на сьогодні відомо?
Ну, на цей момент можу розповісти, що підтвердження про те, що саме засідання було минулого понеділка. І це було офіційне підтвердження від Верховного суду Білорусі. І це засідання було закритим. І ми фактично мали лише одну оцю інформацію, що суд почався і він закритий. Також адвокат Павла Шаройка, яка надана державою білоруською, дуже-дуже небагатослідна, нічого.
Валерію, мушу перебити, бо дуже поганий зв'язок, погано чути. Ми зараз спробуємо ще повторно налагодити з вами зв'язок і дізнатися подробиці, тому що подробиць дійсно не чути, а про них дуже мало відомо в Україні. І, на жаль, ця справа залишається поза увагою такої широкої громадськості і засобів масової інформації. Отже, ми спробуємо встановити зв'язок. Є зв'язок, так, Валерію? Я думаю, що краще чуємо.
Так. Питання я ваше почув, запитання ваше почув, хочу розповісти. Значить, відомо про те, що суд почався минулого понеділка. Про це заявила речниця Верховного суду Білорусі, і що цей суд був закритим взагалі від всякої преси, від родичів, від усіх, хто б хотів, за винятком, скажімо, адвоката, прокурора і самих суддів. На цей момент неофіційна є інформація, що вирок озвучено. Вирок озвучено, можливо, вчора, а можливо, ще в п'ятницю. Ця інформація з дуже надійних джерел, я лише не можу назвати це прізвище, ну, щоб не було проблем у цього джерела. Дружина Павла Шаройка дуже побоїться за його подальшу долю. Олена також нічого не хоче говорити. Учора цілий день і сьогодні зранку журналісти Радіо Свобода у Мінську намагаються зв'язатися з Верховним судом Білорусі. Навіть приїздили до приймальні Верховного суду. І там кажуть, що ми не маємо інформації про те, що цей процес завершився. Це перше. Друге, вчора ще ми зв'язовувалися з адвокатом Павла Шаройкою. Вона надана державою, фактично. І тому вона теж дуже-дуже обережна, дуже небагатослівна у своїх розповідях, і вона теж нічого не хотіла сказати. Ось і виглядає на те, що і сам процес весь пройшов у таємничому такому, і вирок теж таємничо був оголошений, і його, скажімо, ще не мають там десь, не тримали на руках люди, не зв'язані з процесом. Ну, скажімо, але що чекає, що могло бути?
Так, що в цьому вироку могло бути?
Так. В цьому вироку могло бути від 7 до 15 років ув'язнення, згідно з білоруським законодавством, за звинуваченням у шпигунстві. Щодо, скажімо, можливості, що виправдують Павла Шаройка, це дуже-дуже малореально, тому що проти нього вже виступив Олександр Лукашенко, звинуватив його у шпигунстві особисто, і голова КДБ, і речники КДБ, тобто така вся державна машина проти Павла Шаройка. Ось він перебуває у слідчому ізоляторі КДБ у центрі Мінська, отримує там якісь передачі, тобто він там тримається, але що буде далі? Далі цікава ситуація в тому, що паралельно з усім судом у Мінську відбувався і відбувається процес у Чернігові, Чернігівському районному суді проти білоруського громадянина Юрія Політики, який аналогічно звинувачений у шпигунстві проти України, але невідомо на користь якої держави, чи Росії, чи Білорусі. Ось і тут тих, хто спостерігає цю ситуацію у Мінську, і не тільки в Мінську, але й в Києві, є таке розуміння, що, можливо, буде обмін, скажімо, Павла Шаройка на Юрія Політику, і цей обмін стане можливий лише тоді, коли буде винесений вирок одному і другому. Суд у справі Юлія Політики у Чернігові наступне засідання перенесене на 27 лютого, і він не буде таким швидким, як білоруський суд, тому що в Білорусі, скажімо так, судді не слухають адвокатів, не реагують на клопотання, все відхиляють, а в Україні судова процедура дуже тривала, довго, тобто може пару місяців зайняти. Ось дружина Павла Шаройка Олени, з нею спілкувався, вона дуже хвилюється, вона хоче додому, вона хоче, щоб повернули її чоловіка, вона не бачить.
А в неї взагалі є така можливість зустрічатися з Павлом Шаройком? Чи є така можливість у консула України чи посла?
Так, лише у консула України була можливість зустрічатися з Павлом Шаройком у слідчому ізоляторі, але до грудня цього року. Остання зустріч була у грудні. Зараз консул помінявся, є новий український консул, і його вже лютий місяць закінчується, його ще не допустили до Павла Шаройка.
Тобто є сподівання, що ж Павла Шаройка або обміняють, а чи є сподівання на те, що Павло Шаройко може оскаржити це рішення суду білоруського?
Ситуація така, що в Білорусі оці шпигунські справи розглядаються у Верховному суді, це суд останньої інстанції, вже немає куди звертатися Павлу Шаройку, щоб оскаржити цей вирок. А Європейський суд з прав людини в Білорусі не визнає, тобто взагалі немає де оскаржувати, чекати, скажімо, на долю йому доводиться.
Зрозуміло, дякую вам. От такі подробиці ми дізналися від кореспондента Радіо Свобода в Мінську Валерія Калиновського про перебіг судового процесу довкола проти українського журналіста Павла Шаройка, якого звинуватили у шпигунстві у Білорусі. Сьогодні ми говоримо про українських політв'язнів Кремля насамперед, і в контексті тієї акції, яку сьогодні ініціюють родичі політв'язнів Кремля, вони назвали цю акцію «Чекаємо на зустріч з президентом» і хочуть отримати інформацію від Петра Порошенка про те, що ж відбувається, які перспективи звільнення політв'язнів з російських тюрем. Слід зазначити, що питання політв'язнів і звільнення політв'язнів буквально напередодні порушував в телефонній розмові з Ангелою Меркель, федеральним канцлером Німеччини, президент Петро Порошенко, принаймні так повідомляє прес-служба глави української держави, тобто повідомляється, що співрозмовники наголосили на необхідності продовження спільної роботи для звільнення українських заручників та політичних в'язнів. Детальніше про цю акцію, які питання будуть ставити до Петра Порошенка родичі політичних в'язнів, запитаємо в голови об'єднання родичів політичних в'язнів Кремля і брата ув'язненого окупаційною владою Криму Євгена Панова, в Ігоря Котелянця, який з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Котелянець.
Так, доброго дня.
Насамперед, дійсно, які питання будуть адресувати президенту родичі політв'язнів?
Ну, у нас одне питання, у нас ми приблизно вже рік закидуємо адміністрацію президента листами стосовно того, щоб була влаштована офіційна зустріч, і для того, щоб винести це питання на офіційний рівень, на державний рівень, але поки що нам це не вдається. У нас є багато контактів з уповноваженими президента, з представниками міністерств, міністрами, але у нас немає, по суті, офіційного визнання державою цієї проблеми і системної роботи держави по звільненню. Тому, ну, чесно кажучи, у нас багато є питань, але якщо ми говоримо саме про цю акцію, то тут основним є заклик про зустріч з президентом, щоб це була його особиста зустріч з родичами політв'язнів. Це може бути публічно, може бути не публічно, це вже інший, скажімо, інше питання. Але сам факт цієї зустрічі, він, скажімо, і легалізує питання політв'язнів на рівні української держави. І ми сподіваємося, що за результатами цієї зустрічі будуть прийняті конкретні рішення у відповідь на наш запит. Тобто це призначення уповноваженого президента або призначення, в принципі, відповідальної особи, яка би координувала питання звільнення політв'язнів на рівні держави. І, власне, наша участь, ми би теж хотіли брати участь у багатьох процесах на державному рівні, які би допомогли скоріше звільнити наших рідних.
А чи зверталися представники вашої організації до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської? Я знаю, що вона контактує зі своєю російською колегою саме з питань обміну і заручників, і повернення політв'язнів, чи просто тих, хто перебуває у в'язницях, як в Криму, так на окупованій території в Росії, щось по цій, так би мовити, в цей бік ви не зверталися?
Валерія Володимирівна Лутковська, вона є, ну, тобто ми з нею в контакті, да? Вона дуже відкрита людина, і ми з нею, якщо у нас є якісь там запитання по да, там, в руслі її діяльності, то ми з нею спілкуємося і взагалі немає ніяких проблем. Просто варто дещо розмежовувати. Уповноважений з прав людини не є в даному плані перемовником. І взагалі не уповноважений вести якісь процеси з перемовин. Те, чим займається Валерія Володимирівна, це питання дуже важливі. Вони пов'язані з тим, щоб наші люди, наші політв'язні взагалі дожили до того моменту, коли вони будуть звільнені. Тому що це насамперед стосується контролю за умовами їх утримання. Тобто Валерія Володимирівна колись домовилася, наприклад, у грудні 16-го року і відвідала, да, в Криму СІЗО, коли ще Ахтем Чийгоз був не звільнений, да, коли його ще отримували, і так далі. І це мало велике значення в плані контролю за умовами утримання, тому що ми ж всі прекрасно знаємо, що політв'язнів катують, що їх тримають в нестерпних умовах, і так далі, і так далі. І, власне, коли відбуваються такі візити, або коли є посилена увага з боку Валерії Володимирівни, або з боку інших там міжнародних правозахисників, до політв'язнів, то це впливає на умови, в яких їх тримають, і це впливає також на прийняття рішення, чи катувати їх далі. От по тим, до кого була особлива увага, да, їм, ну, скажімо, у них умови трошечки змінилися, да, над ними хоча б там не здіваються, як і здівались раніше, тому що розуміють, що є велика увага і буде відповідальність. Тобто це більше до питань того, от в яких умовах вони там утримуються, і до питання того, щоб їм полегшити життя в тих умовах, поки держава не вирішить питання звільнення.
Пане Котелянець, ми одразу не з'ясували, про скількох політв'язнів наразі йдеться, і скільки людей взагалі об'єднані, от ваше об'єднання родичів політв'язнів Кремля?
Ми представляємо інтереси 66 політв'язнів. Це офіційно визнані правозахисними українськими правозахисними організаціями, деякими міжнародними організаціями, визнані такими, тобто українці, які визнані такими, що утримуються незаконно за політичними мотивами владою Російської Федерації на території Криму або на території Російської Федерації. От, власне, ми всі за них і боремося.
Власне, в чому звинувачують цих політв'язнів, чи в кожного окремо, як то кажуть, стаття і...
Це дуже різні історії. Вони побудовані, як завжди, на російській пропаганді. Тобто, навіщо вони потрібні Росії? Вони потрібні для зовнішньополітичної пропаганди і для внутрішньої пропаганди. Зовнішня політична пропаганда – це історії про те, що українці використовують як таких антигероїв, коли Путіну потрібно вийти на телевізор і сказати, що Україна терорист, і звинуватити, і мати під це якісь підстави, то вони влаштовують історію, організовують історію, коли ловлять якогось українця і от придумують історію там стосовно того, що він щось хотів там підірвати, чи щось хотів зробити, і роблять цього велику історію. Так само, да, і наче показуючи, що наче катують, звісно, людину, вибувають з неї визнання і представляють на... в тому числі на міжнародних своїх там партнерів, так званих, і так далі. Стосовно внутрішньої аудиторії, це взагалі історія нескінченна, тому що вся влада Російської Федерації тримається на пропаганді, антиукраїнській пропаганді, зокрема, і їм потрібно регулярно доводити, що українські фашисти-терористи існують, так як вони не ходять по вулицях, і їх неможливо побачити людям для того, щоб продовжувати в це вірити, я маю на увазі росіянам. їм потрібні якісь конкретні приклади, вони вимушені, скажімо так, в лапках, да, постійно ловити таких українців, постійно робити з них телевізійні історії, да, придумувати всі ці історії про терористів, які приїхали.
Так, в цілях пропаганди. От юристі Української гельсінської спілки з прав людини Дар'я Свиридова в коментарі Радіо Свобода висловила, ну, свою точку зору. Вона вважає абсолютно логічним те, що родичі намагаються отримати відповідь на свої запитання від президента України, адже родичі кремлівських політв'язнів навіть не знають, чи хтось опікується цими в'язнями. Послухаємо Дар'ю Свиридову.
По-перше, немає жодної інституції, яка в принципі опікувалась питаннями політичних в'язнів. Нема координуючої структури чи особи уповноваженої, яка б системно займалася цими питаннями, до якої б родичі Кремля могли б апелювати, задавати питання, звертатися, яка б володіла інформацією на системному рівні, яка б в свою чергу могла б комунікувати з іншими органами влади та правоохоронними органами України щодо звільнення, щодо процесу обміну. І в принципі насправді велике питання. А хто в державі займається обмінами? Певними питаннями обміну займається Служба безпеки України, певними питаннями, безумовно, займається адміністрація, але знову ж таки, за відсутності якоїсь прозорої, зрозумілої інформації навіть для родичів цих політв'язнів, я розумію їх позицію, їх звернення до голови держави.
От таку думку висловила Дар'я Свиридова. Між тим, всі пам'ятають той великий обмін заручниками і полоненими, який відбувся наприкінці минулого року, в останніх числах грудня. Після цього з'явилися такі оптимістичні прогнози щодо того, що незабаром домовляться про обмін наступної партії заручників полонених, і також в цьому контексті стали говорити про повернення політв'язнів. Про це йшлося, до цього процесу залучають і церкву, і переговорників різних рівнів. Та ж сама тристороння контактна група в Мінську, постійно учасники наголошують її на тому, що багато працюють над питаннями обміну заручниками, і так само говорять про те, що це питання дуже тендітне, і зайвий інформаційний розголос довкола нього часто шкодить цьому процесу. От, пане Котелянець, можливо, так мало відомо в Україні про політв'язнів, про їх, про роботу над їх звільненням саме через те, що ця робота, ну, відбувається втаємничено, не публічно, щоб не завадити їй?
Ви знаєте, ви стільки меседжів зараз озвучили, що я по кожному з них можу по півгодини розповідати, тому не знаю навіть з чого почати. Напевно, почну з того, що треба розуміти, що мінський формат, він взагалі не передбачає які-небудь офіційні перемовини стосовно цієї категорії заручників. Взагалі, саме поняття заручники, які введено в інформаційне поле, воно є маніпулятивним, тому що в країні існує як мінімум дві основних категорії заручників – це військовополонені, які ув'язнені на сході України, і це політв'язні, яких отримує Російська Федерація на території Криму.
Ну так, скажімо так, утримувані особи, не будемо...
Так. І вони не є темою для переговорів в рамках мінського формату. От, власне, ви навели дуже чудовий приклад, коли є Ірина Геращенко, яка є лідером цієї контактної групи в Мінську.
Очолює так гуманітарну підгрупу.
Так. І яка їздить до Мінську і проводить ці перемовини. Так от, все, що нам потрібно, це така сама Ірина Геращенко, але яка би покривала потреби, яка би захищала інтереси українських політв'язнів, які утримуються на території Росії, на території Криму. От якщо дуже простою мовою. Наразі вони не обговорюються. Те, що ви говорите, що прозвучали меседжі стосовно того, що в рамках наступних переговорів по військовополоненим будуть обговорюватися і політв'язні, ну, це звучить постійно, коли ми, знаєте, стаємо дуже активними в інформаційному полі, і влада якось вимушена реагувати на цю активність. Але конкретних дій ми не бачимо. І ми також вже дуже давно чуємо стосовно того, що чуємо, що потрібно зберігати режим тиші і що проводяться якісь секретні переговори, якісь спецслужби там задіяні. Ні, у нас є офіційні відповіді, навіть офіційні і неофіційні. СБУ цим не займається взагалі. і СБУ наголошує, СБУ настільки втомилося від нашого якогось тиску стосовно того, щоб воно цим займалося, що в останній відповіді вони сказали, що ми не маємо права тиснути на них і не маємо права змушувати їх займатися питаннями, які не входять в їх компетенцію. Тому, власне, в тому і питання, що нема тієї людини, яка би цим займалася. Нема ніякого переговорника, нема ніякого уповноваженого, який би хоч якось координував Міністерство відомства України там в рамках стратегії по звільненню. Та й стратегії звільнення самої також нема.
Ну, ми пам'ятаємо ту процедуру і процес тривалого звільнення Надії Савченко, так, з російського ув'язнення. Зараз можна оцінювати по-різному, що відбувалося, але принаймні тоді було задіяні на різних рівнях і Міністерство юстиції України, і з Російської Федерації також офіційні органи. Чи могли би саме на такі механізми, за прикладом обміну от ув'язнених, бути задіяні і для українських політв'язнів? Ваша думка, просто мені хотілося почути.
Ну, моя думка така, що історія Надії Савченко, вона була відіграна вже, і вона вже не повториться. І всі ті інструменти, які були застосовані, вони вже відіграні, вони вже працювати так не будуть. І, ну, давайте розуміти і не забувати, що ця історія, вона коштувала, да, я думаю, що мільйони доларів, і, ну, була абсолютно конкретна партія, яка забезпечувала оплату всієї історії, лобіювання і всю цю інформаційну кампанію.
Це яка сама партія?
Ну, по якій Надія Савченко проходила в парламент.
Не розумію. Тобто ви вважаєте, що цей механізм вже відпрацьований і неможливий? Тоді що ж ви все-таки очікуєте почути сьогодні від президента, якщо дійсно буде така відповідь від президента? Чи знову ж таки просто актуалізувати це питання, щоб дав відповідь, якщо не президент, то інші органи, ну, принаймні, знову ж звернули на це увагу?
Розумієте, якщо президент прийде на цю зустріч, він же не прийде просто так побалакати. Він буде вимушений прийняти якісь вольові і важливе для нас рішення в контексті запиту на призначення уповноваженого з питань звільнення політв'язнів. От на це ми і розраховуємо, якщо ця зустріч відбудеться.
Зрозуміло. Що ж, будемо сподіватися на успіх ваш і підтримку щодо вас і ваших зусиль з боку всіх українських громадян і слухачів та глядачів програми «Ранкова свобода». Дякуємо вам за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку був голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець. Також ми спілкувалися з нашим колегою, кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Калиновським про українських ув'язнених політв'язнів, їхні долі і що робиться для того, щоб їх звільнити на волю. «Ранкову свободу» ми продовжимо коротким оглядом публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
4 роки тому в Києві було вбито понад 100 людей, яких українці назвали «Небесною сотнею». Тоді підрозділи самооборони робили все, щоб зменшити кількість жертв серед людей. Спогади про ті дні голови українського парламенту Андрія Парубія, а також інформацію про вшанування загиблих під час Революції Гідності в столиці та інших містах країни подає «Голос України». Експерти газети «День» пояснили, чим викликана кволість влади в розслідуванні злочинів лютого 2014 року. Так як голова СБУ Валентин Наливайченко вважає, що у влади для цього немає політичної волі. Крім того, в нинішній владі є люди з колишньої команди Януковича, які повернулися на високі посади. Якщо не відсторонити цих людей, то розслідування і далі буде тривати кволо. Наголошує експерт газети «День» заголовок цієї статті «Кров Майдану як пролог окупації». Роковини розстрілів прийнято говорити про уроки Майдану, які винесла або не винесла українська влада, констатує газета «День». Видання пише, що Майдан – це історичний момент, коли народ відчуває потребу стати не об'єктом, а суб'єктом політичного процесу в країні. Уроком Майдану для всіх українців має стати розуміння, що стати суб'єктом натовп не може. Замість того, щоб створювати групи та входити в політичний процес, активна частина сперечається про доцільність чергового повстання, а мала б стати стати тим самим набутим країною політично активним суб'єктом. Газета наголошує, що настав час підбивати підсумки не лише про політиків, але й про себе. Час шукати однодумців та робити все, що можна, щоб не було потреби знову виходити на майдани. Про це День пише в статті «Головний урок». Глухий кут, який зайшли переговори української влади з Міжнародним валютним фондом, може зникнути, інформує газета «Україна молода». Це, як інформують газетярі, може відбутися в спосіб не вельми приємний, як для чиновників, так і для пересічних громадян. Задля отримання кредитів МВФ влада, ймовірно, створить Західний антикорупційний суд та підніме вартість газу для населення. Але не одразу, на 2-3% щомісяця, починаючи з квітня. Докладніше «Україна молода» про це розповідає в публікації «Маневр від дефолту». Ось так коротко про публікації сьогоднішніх друкованих видань. І цим оглядом ми завершуємо ефірний час ранкової свободи. Нагадаю, що подкасти програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org і відеозапис ранкової свободи завжди до ваших послуг і у вашому доступі на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.